28 січня, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Юлія Тимошенко відкидає висунуті проти неї нові обвинувачення.
Ми за ці тисячу машин заплатили всього 12,5 мільйонів євро. В той час, коли вертоліт для Януковича коштує 17 мільйонів євро.
Українська газотранспортна система втрачає своє транзитне значення.
Всі програмні документи Російської Федерації спрямовані на те, щоб побудувати газогони в обхід України, і це буде робитися.
І чому Україна нарощує імпорт сільськогосподарської продукції?
Капуста і цибуля з Польщі, картопля з Білорусі та Єгипту, часник з Китаю.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульці. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Слідчий ухвалюватиме рішення щодо виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко до Брюсселя на запрошення європейських політиків. Про це на брифінгу в Києві заявив начальник головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр Каліфіцький. За його словами, слідчий, як процесуально самостійна особа, має право, а не обов'язок вирішувати, задовольняти чи не задовольняти відповідне клопотання. Напередодні слідчий Генеральної прокуратури передав екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та його адвокатам для ознайомлення матеріали трьох кримінальних справ, об'єднаних в одне провадження. Про це повідомляє агентство «Уніан», посилаючись на адвоката Луценка Ігоря Фоміна. Адвокат зауважив, що він та його підзахисний, перебуваючи у приміщенні головного слідчого управління, отримали для подальшого ознайомлення 48 томів об'єднаної кримінальної справи, підписавши при цьому відповідний протокол. Учасники демонстрацій у Єгипті сподіваються на посилення протестів сьогодні. Організатори сподіваються, що до акції після п'ятничної молитви приєднаються тисячі нових людей. Як громадяни багатьох країн, інших країн Близького Сходу, єгиптяни обурені зростанням цін, безробіттям і авторитарною владою, яка не терпить інакодумства. У четвер опозиції додало ентузіазму повернення з Австрії до Каїра лауреата Нобелівської премії миру Мохаммеда Ель-Барадеї.
Я буду там з народом, особливо з тими молодими людьми, які очолили організовані і мирні демонстрації. Я маю надати їм максимальну підтримку – політичну, духовну, моральну, все, що можу зробити. Це мої люди. Я маю бути там, я хочу побачити новий Єгипет.
Сказав екс-глава МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадеї. Опозиційне мусульманське братство також підтримало протести, що тривають уже четвертий день. Президент США Барак Обама закликав єгипетського лідера Хосні Мубарака до здійснення політичних реформ. В Албанії також посилюються протести. Прихильники опозиційної соціалістичної партії планують провести у столиці Тирані марш для вшанування трьох антиурядових демонстрантів, убитих тиждень тому. Албанська поліція попередила, що не може гарантувати безпеки учасників акції протесту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Генеральна прокуратура порушила проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко нову кримінальну справу. Цього разу за фактом перевищення службових повноважень при закупівлі медичних автомобілів для сільської місцевості. Водночас у Генпрокуратурі заявляють, що підстав для затримання Юлії Тимошенко наразі немає. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За інформацією, яку поширила прес-служба Генпрокуратури, 1000 закуплених автівок Opel Combo не належать до жодного зареєстрованих класів автомобілів медичної допомоги. Сума завданих державі збитків становить 67 мільйонів гривень. Як йдеться у повідомленні, з метою нецільового використання бюджетних коштів, уряд Тимошенко спеціальною постановою незаконно змінив перелік медичного обладнання автомобіля. Везені авто використовувались у передвиборній кампанії кандидата на пост президента Юлії Тимошенко шляхом розміщення на них агітаційних написів, наголошують у Генпрокуратурі. Каже начальник головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр Каліфіцький.
Міністр промислової політики Новицький вніс пропозицію. Для чого нам купувати іноземне, платити великі гроші, якщо ми можемо, в принципі, за ці ж кредитні ресурси налагодити у себе виробництво тих ще автомобілів швидкої допомоги? Її, звичайно, це не влаштовує. коштовувало. Часу залишалося обмаль. Незабаром були вибори і був потрібний піар.
Нужен був піар.
Натомість Юлія Тимошенко пояснила, що програма її уряду була спрямована на зниження високого рівня смертності в сільських районах України.
60% людей, які вмирають на селі, вони вмирають не тому, що вони смертельно хворі, а тому, що вчасно до них не може доїхати лікар. І для того, щоб врятувати ці сотні тисяч людей, ми за ці тисячі машин заплатили всього 12,5 мільйонів євро. В той час, коли вертоліт для Януковича, тільки щоб його довести з Міжгір'я на роботу, коштує 17 мільйонів євро.
Тим часом у Генпрокуратурі вважають, що на сьогодні немає підстав арештовувати екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Проте не виключають такої можливості. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська газотранспортна система втрачає своє транзитне значення. Росія будує газогони, які оминають території України, Білорусі та Польщі. Євросоюз зацікавлений у диверсифікації поставок і розвиває проект Набуко для прямих поставок енергоносіїв із Каспійського регіону. Які виклики з огляду на це постають перед Україною? Докладніше про це Антон Шульга.
Українська газотранспортна система найближчим часом уже не матиме для Євросоюзу такого значення, як це було ще кілька років тому. Цього тижня єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер заявив, що якщо Росія побудує альтернативні газогони, а ЄС вдасться реалізувати проект Набуко, то сенсу інвестувати в модернізацію української ГТС європейці не матимуть. Росія також не зацікавлена в Україні як країні, що здійснює транзит газу.
Всі програмні документи Російської Федерації спрямовані на те, щоб побудувати газогони в обхід України, і це буде робитися.
Говорить заступник директора Центру психеї Геннадій Рябцев. Цього тижня слова експерта опосередковано підтвердив прем'єр Микола Азаров, який засвідчив, те, що пропонує Росія як внесок до спільного підприємства з розвитку ГТС, Україну не задовольняє. Головний інтерес Росії – мати Україну за найбільшого споживача газу. Водночас транзит буде незначним, вважає Геннадій Рябцев.
Невелике постачання, наприклад, 25 мільярдів кубометрів газу в України Східної Європи. Куди? Через Україну набагато краще постачати, аніж через два моря.
За останній рік обсяг транзиту становив близько 100 мільярдів кубометрів. За цих умов стратегічним завданням України має стати диверсифікація схем постачання, вважає незалежний експерт Володимир Саприкін.
Перше завдання – це збудувати термінал зрідженого природного газу, тобто зробити альтернативне джерело постачання. Цілком можливо зробити і реверс, постачаючи природний газ Західної Європи. Це може бути газ сусідів, які теж отримують його у зрідженому вигляді.
Фахівці переконані, що невідворотним заходом є зменшення залежності української економіки від газу. Торік Україна спожила майже 58 мільярдів кубометрів блакитного палива. Для порівняння, Польща використовує за рік у четверо менше. Євросоюз з 2005 року невпинно зменшує споживання газу і розширює використання альтернативних видів енергії. Такий шлях має пройти і Україна. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Більш ніж у четверо за останні 5 років в Україні зріс імпорт фруктів і овочів. Минулого року плодово-овочевої продукції завезли на 860 мільйонів доларів. Такі підрахунки фахівців Українського клубу аграрного бізнесу. До того ж, зріс імпорт тих овочів і фруктів, які традиційно вирощують на українських угіддях. Як така ситуація вплине на український аграрний ринок, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Капуста і цибуля з Польщі, картопля з Білорусі та Єгипту, часник з Китаю. Імпорт цих традиційних для України овочів за 5 років зріс у 18,5 разів і наприкінці минулого року досяг 190 тисяч тонн, констатує Роман Сластьон, член Українського клубу аграрного бізнесу, керівник агенції «Агроефективність». За його словами, вітчизняний виробник поступово втрачає свої позиції на ринку.
У 2010 році на початку року збільшився імпорт, тому що були сильні заморозки, і певна частина продукції замерзла. Але загалом можна, звичайно ж, говорити про те, що наші виробники овочів, це в першу чергу селяни, вони кожним роком втрачають частку ринку, втрачають через те, що і виробництво, скажімо, не те, і якість цієї продукції не підходить для магазинів і супермаркетів. Не тому, що продукція сама погана, тому що немає інфраструктури нормальної, логістики і немає, в першу чергу, культури пакування продукції.
Україна не відмовляється від бренду аграрної держави, зауважує Олександр Демидов, директор департаменту рослинництва Міністерства аграрної політики. Минулого року виростили більше 8 мільйонів тонн плодово-овочевої продукції. Цього, переконаний пан Демидов, цілком достатньо, щоб не лише задовольнити апетити українського споживача, але й експортувати свій товар. Проблема в іншому – як зберегти врожай.
Минулого року було виділено біля 90 мільйонів на будівництво фруктосховищ, тому що у нас завжди одна причина, що ніде їх зберігати. Більшість завжди ми їх втрачаємо. То в минулому році перший раз були виділені кошти на будівництво фруктосховищ.
В ситуації, коли більшість фруктів та овочів вирощують особисті селянські господарства, варто виділяти солідніші кошти на облаштування овочевих ринків. Це констатує експерт Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Роман Сластьон. В Україні бракує сучасних ринків із якісними базами та виробникам складніше реалізовувати свою продукцію. У державному бюджеті цього року гроші на такі ринки передбачені. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Український уряд, зернотрейдери та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про підтримку зернового сектору України упродовж найближчих 4 років. Згідно з угодою, Кабінет міністрів має сприяти прозорості та вільній конкуренції в аграрному секторі, а ЄБРР спільно з іншими міжнародними фінансовими установами та трейдерами підтримувати сільське господарство інвестиціями та новітніми технологіями. Утім, експерти звертають увагу на можливі труднощі у реалізації меморандуму. Більше про це наш колега Євген Солонина.
Угода про співпрацю між українською владою та Європейським банком реконструкції та розвитку дає Україні можливість збільшити закордонні українські інвестиції у власний аграрний сектор, заявив міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.
Така можливість в нашої країни випадає раз на 100 років. І ми зобов'язані цю можливість використати, забезпечивши продовольчу безпеку і стабільне постачання сільськогосподарської продукції на зовнішній ринок. Меморандум дає можливість нам співпрацювати в напрямках фінансування аграрного сектору і лібералізації торгівлі.
Зі свого боку, ЄБРР виявив готовність вже цього року подвоїти обсяг своїх інвестицій в український аграрний сектор. За умови, що українська влада зробить все для створення конкурентного, передбачуваного бізнес-середовища, наголосив директор департаменту агробізнесу ЄБРР Жиль Меттеталь.
Сьогодні ми почули від інвесторів український аграрний бізнес заяви про довгі зобов'язання та суттєві обсяги коштів на модернізацію. Україна має величезний потенціал. Однак інвестору заважає брак прозорості та передбачуваності цього ринку в Україні. Сьогодні український уряд почув пропозиції аграрного бізнесу. Ми будемо і надалі стимулювати цей діалог.
Представники ЄБРР та Мінагрополітики повідомили, що за угодою першочергову підтримку матиме сфера торгівлі зерном. Трейдери, у свою чергу, частиною цих коштів підтримуватимуть безпосередньо аграріїв. Однак за такої схеми можливі зловживання, відзначає аграрний експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Анна Кузнецова.
Забагато посередників перед фермером. Великий ризик, що частина грошей до нього не дійдуть. Міжнародна спільнота стурбована квотуванням експорту зерна і хоче розв'язати проблему. Уряд сьогодні надзвичайно зацікавлений у фінансовій підтримці.
Угода про підтримку сільського господарства між Україною та ЄБРР діятиме щонайменше 4 роки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 28 січня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У США Федеральна комісія, яка розслідувала причини фінансової кризи, дійшла висновку, що її можна було уникнути.
У звіті комісії говориться, зокрема, таке. Найбільшою трагедією було б повірити знайомому приспіву. Мовляв, ніхто не міг передбачити, що таке трапиться, і тому нічого не можна було б зробити.
Італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі, попри висунуті проти нього звинувачення, залишається лідером найвпливовішої політичної сили.
Прокуратура Мілана обвинуватила Сільвіо Берлусконі у підбурюванні до проституції серед неповнолітніх і зловживанні посадою.
І про що пише свіжа українська преса?
У внутрішній політиці українська влада й далі закрита для суспільства.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Слідчий ухвалюватиме рішення щодо виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко до Брюсселя на запрошення європейських політиків. Про це заявив начальник головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр Каліфіцький. У четвер слідчий Генеральної прокуратури України надав екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та його адвокатам для ознайомлення матеріали трьох кримінальних справ, об'єднаних в одне провадження. Учасники демонстрацій у Єгипті сподіваються на посилення протестів. Сьогодні організатори вважають, що до акції після п'ятничної молитви приєднаються тисячі нових людей. В Албанії також посилюються протести. Прихильники опозиційної соціалістичної партії планують сьогодні провести у столиці Тирані марш для вшанування трьох антиурядових демонстрантів, убитих тиждень тому. Військові і поліцейські Нідерландів навчатимуть на півночі Афганістану майбутніх правоохоронців. Уряд Нідерландів здобув підтримку парламенту в цьому питанні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Фінансової кризи 2008 року у Сполучених Штатах Америки можна було б уникнути. Такого висновку дійшла Федеральна комісія, чий звіт щойно опубліковано у Вашингтоні. Наш американський кореспондент Юрій Дулерайн знає більше про це.
Фінансова криза, що започаткувала період економічного спаду, рецесії, була, можна сказати, рукотворним лихом, яке сталося за вини як урядових установ, так і приватних корпорацій. Цей висновок міститься у дослідженні, здійсненому Федеральною комісією розслідування кризи. Комісія, що складається з представників обох партій, демократичної і республіканської, здійснила слухання протягом 19 днів і взяла інтерв'ю у понад 700 експертів. Результати праці комісії – це фоліант обсягом 576 сторінок. На думку комісії, винуватцями кризи були адміністрації двох останніх президентів – Джорджа Буша і Барака Обами. Федеральна резервна система – це американський еквівалент Центробанку. Регулюючі органи, які припустилися численних хибних рішень, таких як надання іпотечних позик для купівлі житла без достатніх фінансових підстав, продаж тих іпотек інвесторам і спекулятивні ставки на цінні папери під заставу ризикованих іпотечних позик. У звіті комісії говориться, зокрема, таке. Найбільшою трагедією було б повірити знайомому приспіву, мовляв, ніхто не міг передбачити, що таке трапиться, і тому нічого не можна було б зробити. Якщо ми сприймемо цей аргумент, все повториться знову. Хоча Федеральна комісія звинувачує у зажерливості і недолугості низку приватних фінансових інституцій, насамперед банки і страхові компанії, найбільша вина, на думку експертів, лягає на урядові установи, як за республіканського президента, так і за демократичного. Як зазначає газета «Нью-Йорк Таймс», чимало висновків, зроблених Федеральною комісією, були відомі раніше, але синтез сотень інтерв'ю, документів і свідчень експертів плюс федеральний ранг комісії – все це додає звітові особливого авторитету. З 10 членів комісії 6 від Демократичної партії схвалили звіт, а 3 від Республіканської – не згодні по кількох пунктах. Ще один республіканець вважає, що в усьому треба звинувачувати урядову політику заохочення домоволодіння. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Тим часом італійські та іноземні оглядачі вкотре взялися аналізувати політичний феномен прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі. Через нову хвилю сексуальних скандалів і нове судове розслідування багато хто передбачав відставку глави уряду або принаймні негативну реакцію електорату. Але, як свідчать дані різних опитувань, рейтинг прем'єра і його партії залишається стабільним. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Наталки Кудрик.
У телевізійних ток-шоу «На шпальтах преси» у всіх на устах доля прем'єр-міністра та команди його урядовців. Прокуратура Мілана обвинуватила Сильвію Берлусконі у підбурюванні до проституції серед неповнолітніх і зловживанні посадою. Як не дивно, а потужний політичний і медійний резонанс практично не вплинув на популярність прем'єра і його партії «Народ свободи». Відповідно до результатів різних соціологічних досліджень, партія Берлусконі лідирує у рейтингу виборчих симпатій. Соціолог Ренато Мангаймер пояснює таку реакцію виборців двома причинами.
По-перше, обговорювані факти довкола прем'єра вже давно відомі виборцям. Минулими роками був розголос у пресі щодо його зацікавлення молодими жінками, тому для населення це не є великою новиною. По-друге, наші респонденти кажуть, що вони не бачать альтернативи. Люди трохи критично налаштовані стосовно Берлусконі, але в підсумку голосують за його партію, можливо, в очікуванні нового лідера.
Найбільше італійці довіряють президенту України Джорджо Наполітано, а Сильвію Берлусконі у цьому списку пасе задніх. Як політику йому не довіряють, але за опитуваннями більшість виборців главою уряду обирають його – харизматичного і войовничого Сильвію Берлусконі. Представник опозиції Джорджо Мерло визнає, що його соратники все ще не можуть стати вагомою політичною альтернативою в Італії.
Боротьбу з берлусконізмом не слід недооцінювати. Вже понад 15 років я чую, що Берлусконі настав кінець. Потім дивимося на результати опитування громадян, і виявляється, що все не так. Вважаю, тепер, окрім критики чинного уряду, слід зосередити увагу на нашій здібності перехопити електорат, який тривалий час повертається до нас спиною. У цьому покладаємо відповідальність лише на себе.
І Сильвіо Берлусконі, який майже 17 років одноосібно впливає на місцеву політику, пов'язують становлення в Італії аномальної демократії на теренах Євросоюзу. Отож, якщо цей політик піде, підсумовує експерт Ільво Діаманті, необхідно буде відбудовувати, відновлювати італійську демократію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і знову до українських тем. Яка держава має сьогодні найбільший вплив на Україну? Які позитиви і негативи першого року президентства Віктора Януковича? І що може стримати розвиток хакерства в Україні? Про це в огляді сьогоднішньої преси української, який підготувала наша колега Ірина Біла.
У лютому виповнюється рівноріччя, як Віктор Янукович прийшов до влади. Як пишуть «Ізвєстя» в Україні, одним з позитивів його правління є початок реформ і відсутність конфлікту між вищими інститутами державної влади. До негативних політологи відносять нівелювання ролі парламенту. Як би там не було, країна вийшла з політичної кризи і показала перші ознаки зростання економіки, стверджують «Ізвєстя». У внутрішній політиці українська влада й далі закрита для суспільства. Як стверджує експерт газети «По-українськи», країна рухається у напрямку авторитаризму. Існує ризик встановлення державного капіталізму. Експерт також переконує, що у зовнішній політиці Україна перестала рухатися, нею керує Росія. Хоча в останні дні Віктор Янукович почав розуміти, що таке національні інтереси України. Реакція на це – комедійні ролики на російському телебаченні. Підсумки інших експертів першого року президентства Віктора Януковича видання пропонує статті до кінця року можемо опинитися у політичному карантині. Незабаром ціни підстрибнуть до 10-12 гривень за літр бензину, що спричинить черговий виток інфляції, попереджає газета «Голос України». Фахівці підрахували, що через встановлене Україною мито на бензин бюджет недоотримає 13 мільярдів гривень. Також постраждає імідж країни, оскільки такі кроки більше схожі не на вирівнювання умов із конкурентами, а на їхню ліквідацію. Заголовок статті «Бензин коштуватиме дорого або дуже дорого». На найближчі 10 років експерти прогнозують зростання атак хакерів. Як пише урядовий кур'єр, захистити персональні дані можуть комп'ютерні антивіруси та різноманітні захисні програми. Однак в Україні досі немає комп'ютерної культури. Тоді як у розвинутих країнах користувачі вкладають у захист інформації значні кошти, то в Україні на цьому заощаджують. Проте, чим це загрожує, видання розповідає в матеріалі «Троян не спить». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Донецькі податківці оголосили про масове скорочення кількості малих підприємств. Платники єдиного податку, налякані податковою реформою, почали здавати ліцензії ще з осені. Сьогодні ж цей процес продовжується. Утім, донецькі податківці запевняють, що люди не закривають бізнес, а реєструються на загальних умовах оподаткування. Ситуацію з'ясовувала наша донецька кореспондентка Ольга Доробських.
Донецькі підприємці виростають з коротких штанців, тобто з єдиного податку. Так в обласній податковій адміністрації коментують скорочення кількості спрощенців. Наприкінці минулого року в області закрилось 1800 дрібних підприємств. Першими помітили тенденцію працівники органів реєстрації. Люди вистоювали довжелезні черги, аби забрати документи і встигнути ліквідувати підприємства до нового року, моменту, коли набуде чинності новий податковий кодекс. Підприємці незадоволені збільшенням податків, зокрема відрахуванню пенсійний фонд, розповідає таксист Олександр, що знявся з реєстрації.
Ні, я працюю сам на себе.
Я тепер працюю сам на себе, мені ніхто нічого не платить, я не плачу ніяких пенсійних відрахувань. Тобто я їх плачу, але намагаюсь не платити собі на пенсійну картку.
За себе, собі на пенсійну карточку.
Окрім цього, платники єдиного податку йдуть у тінь, бо, офіційно зареєструвавшись, не відчувають себе соціально захищеними. Цим поділився працівник ринку Володимир, незадоволений нарахуванням трудового стажу.
Ніяких соцстандартів не
соц. Жодних соціальних стандартів. Якщо я приватний підприємець і працюю протягом року, мені зараховується лише півроку. Де справедливість? Це стосовно пенсійного фонду та іншого.
Ну, в пенсійний і прочее.
Донецькі податківці стверджують, що більшість з тих, хто перестав сплачувати єдиний податок, перереєструвались на загальних умовах. Втім, скільки таких випадків не уточнюють. У пенсійному фонді тенденцію не підтверджують, але визнають. Цього року кількість відрахувань справді збільшилась. Дефіцит бюджету пенсійного фонду зменшився на 10%, говорить заступник начальника управління пенсійного фонду у Донецькій області Тетяна Баранова.
У нас в середньому дефіцит средств бюджету составляє...
У нас у середньому дефіцит коштів бюджету був на рівні 40%. А сьогодні я хочу сказати, що у нас власних коштів цього місяця 73%.
В цьому місяці 73%.
Навряд чи покращення ситуації у пенсійному фонді є заслугою дрібних та середніх підприємств, вважає Тетяна Баранова. Голова податкової адміністрації у Донецькій області Олександр Клименко, коментуючи ситуацію, зазначив, що бурхлива громадська дискусія навколо податкового кодексу, як виявилося, не мала під собою жодної підстави. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я знову передаю слово колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Слідчий ухвалюватиме рішення щодо виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко до Брюсселя на запрошення європейських політиків. Про це заявив начальник головного слідчого управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр Каліфіцький. За його словами, слідчий як процесуально самостійна особа має право, а не обов'язок вирішувати, задовольняти чи не задовольняти відповідне прохання. У четвер слідчий Генеральної прокуратури України надав експрем-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та його адвокатам для ознайомлення матеріали трьох кримінальних справ, об'єднаних в одне провадження. Про це повідомляє агентство УНІАН, посилаючись на адвоката Луценка Ігоря Фоміна. Учасники демонстрацій у Єгипті сподіваються на посилення протестів сьогодні. Організатори вважають, що до акції після п'ятничної молитви приєднаються тисячі нових людей. Як і громадяни багатьох інших країн Близького Сходу, єгиптяни обурені зростанням цін, безробіттям і авторитарною владою, яка не терпить інакодумства. У четвер опозиції додало ентузіазму повернення з Австрії до Каїра лауреата Нобелівської премії миру Мохаммеда Ель-Барадеї.
Я буду там з народом, особливо з тими молодими людьми, які очолили організовані і мирні демонстрації. Я маю надати їм максимальну підтримку – політичну, духовну, моральну, все, що можу зробити. Це мої люди. Я маю бути там, я хочу побачити новий Єгипет.
Сказав екс-глава МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадеї. Опозиційне мусульманське братство також підтримало протести, що тривають уже четвертий день. Президент США Барак Обама закликав єгипетського лідера Хосні Мубарака до здійснення політичних реформ.
Я сподіваюся, що насильство не є відповіддю на проблеми в Єгипті. Уряд має бути обережним, не вдаючись до насильства. Так само, як і люди на вулицях мають діяти мирно. Дуже важливо, щоб люди мали механізм для висловлення законних претензій.
To express legitimate grievances. сказав Барак Обама. А в Албанії також посилюються протести. Прихильники опозиційної соціалістичної партії планують провести у столиці Тирані марш для вшанування трьох антиурядових демонстрантів, убитих тиждень тому. Албанська поліція попередила, що не може гарантувати безпеки учасників акції протесту. ЄС, США і ОБСЄ, побоюючись ймовірного насильства, закликали соціалістів переглянути плани. ОБСЄ закликала прем'єр-міністра Салі Берішу і лідера соціалістів Еді Раму відновити діалог. Військові і поліцейські Нідерландів навчатимуть на півночі Афганістану майбутніх правоохоронців. Уряд Нідерландів здобув підтримку парламенту в цьому питанні. Щоб отримати прихильність малих партій, прем'єр-міністр Марк Рутте пообіцяв підвищити якість навчання у провінції Кундуз за рахунок збільшення терміну курсів навчання.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 28 січня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.